kimilikili klik. Grasi sorginak gustuko du jostatzea, dantzatzea, abestea, errekan freskatzea eta marraztea. Baina gehien gustatzen zaiona sorginkeriak egitea da. Inor konturatu gabe, klik eta klik egiten du. Grasi sorginak magia egiten du, sorginkeria. Sorginkeriak egiten ditu, han eta hemen biltzen dituen belarrekin egindako edabeekin. Sorginkeriak egiten ditu, bere-berea duen hortzadar koloreko zurezko makilarekin. Eta sorginkeriak egiten ditu, loreetatik eta perretxekoetatik lortzen dituen hautsekin. Grasi sorgina, Gares izeneko Nafarroako herri polit batean bizi da. Arga errekak zeharkatzen du herria, eta aspaldi eraikitako zubi batek lotzen ditu herriaren bi aldeak. Baina tarteka, Garestik atera eta Euskal Herrian barrena ibiltzea gustatzen zaio Grasiri. Kontatuko dizuet Grasik Euskal Herrian barrena egin zuen azken bidaia? Han eta hemen, Euskal Herri osoan ibili zen sorginkeriak egiten. Agian, zure inguruan ere egin zuen sorginkeriaren bat, zu bat ere konturatu gabe. Abiatu zen Garestik eta, baga, Larrunen geratu zen atxeden hartzera. Antzela, neskamutil talde bat sumatu zuen, batzuetan euskaraz, besteetan erdaraz mintzatzen. Grasik, neskamutikoa konturatu gabe, azeri buztan ez egindako edabe gozo askoa prestatu zuen, eta haien kantinplorak eta xaakoak bete zituen. Lagun taldean mendi tontorrera heldu zenean, bera aldera begiratu zuen lehenengo, Sara aldera gero, eta gozatu ederra hartu zuten paraje eder horiekin. Egarrituta, zurrup eta klik egin zuten euren kantinplora eta xaakoen muturretatik, eta kasiko arkabean, handik aurrera, euskaraz aritu ziren euren artean. Egindako sorginkeriarekin pozik, aurrera jarraitu zuen Grasik. Biga, Donibane Garazira heldu zen. Bazekien, sarri biltzen zirela han inguruko sorgintxoak. Lasatik, Garruzetik, Gabaditik iritsitakoak. Baina gehienek, ez egiten haiek ere bazutela sorginkerietan ibiltzeko habilidadea. Horregatik, euskarazko kanta baten airea kantatzen hasi zen Grasi. Aopeka! Eta zurrumurru baten gisa zabaldu zen Garaziko karriketan barrena. Diotenez, ordutik, egunero Garaziko eta inguruetako herrietako etxeetako leioak irikitzen direnean, euskarazko kantuak aditzen dira. Ondoren, korrika, korrika, iga! Hernanira iritsi zen Grasi. Hernaniko aker baten ordenagailuaren barrura sartu zen Grasi. Eta hura konturatu gabe, klik eta klik, euskaraz jarri zion gailua. Mutilak ordenagailua piztu zuen urrengoan, ongi etorri, esan zion gailuak. Grasi pozik zebilen batera eta bestera. Bere sorginkeriek jendea zorion txu egiten zutela ikusirik. Horregatik, Balmaseda gainetik pasatu zenean, laga! Hauts magiko zipriztindu zuen herri osoa. Herritarrek pentsatu zuten, milaka izarusok zeharkatzen zutela euren zerua. Izarren hautsura euren gainean pausatu zenean, batek baino gehiagok senditu zuen euskara ikasteko gogoa. Izarruxoen sorginkeria eginda, hartziniegan geratu zen Grasi, boga egitera. Herrigunean azaldu zen, udaletxearen eta pilotalekuaren arteko plazan, hortzadar koloreko makila bistabistan. Jaioa zen zurezko adaxka atzartean jira eta bira dantzatzen, eta alaxe hasi zen. Hartziniegatarrak begira-begira geratu zitzaizkion Grasiri. Eta haiek batere konturatu gabe, makilak sorginkeria egin zuen. Zu, biloba dantzara daramazuna itona hori, belarri prest izango zara. Eta zu, postaria, ahobizi. Zu ere ahobizi neskatila. Eta zu, han pilotaleko atzetik lotxatuta begira zauden hori. Zu ere, belarri prest! Jakinik Artziniegan ere utzi zuela bere sorginkeriaren arrastoa, sega, bidaia hartan helmuga izango zuen tokira abiatu zen Abaia bizian. Gasteiz, ez dago Artziniegatik oso urruti, eta uste baino askarrago heldu zen Graxi. Egia da ziztu bizian egin zuela korri bizkor heldu nahi baitzuen Gasteizera. Izan ere, Graxik bazekien Gasteizen topatuko zituela, Larrungo neskamutikoak, Garazin guruko kantariak, Hernaniko aker teknologikoak, Balmasedako euskara ikasleak, Artziniegako aho bizi eta belarri prestak, eta Euskal Herriko beste hainbat eta hainbat herritako euskaltzaleak. Graxik Gasteizen egin nahi zuen bere azken sorginkeria. Han bildutako guztiekin, akelarre erraldoi bat. Korrika, dantzan, jauzika irribarretxu kantari gozatu zibili ziren. Eta Graxiri, barru-barrutik, irrintzi sorgindu bat atera zitzaion. Ikimilikiliklik!